sango na fewa.
Mbote na binu banso, esengo kimi ya boboto miteme na binu baibuzu liba kuya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, lulakala Amerika, uta Washington, edi isango. Baye Assemblée nationale bandimi kubakisa lobi mikolo zumi na mitano misusu pona mbala ya motuba na état de siège pona bituka ya Ituri mpe ya Nord Kivu. Nzokande l'hôpitalo ya monene ya Kilu na Djugu na Ituri etumbami na bitumba kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika na batomboki ba kodeko babundi ba kodeko nde bafundami na kutumba yango. Mingongo mingi mitumbwa mi pona kopamela bozangi bukingi na monile ya ekolo Kongo Demokratika katika bayi mumbongo baike ba kangaki misala mabango na kolanda mbila ya ba mouvement citoyen mingi penza na Beni Butembo pina Ituri Lingumba Lucha pe Veranda Muchanga ba biangi ba fandi ya territoire ya Beni na koteli misala lelo mpe lobi pona kopamela bozangi bokingi administrateur ya territoire ya Beni colonel Charles Euta Omeunga a bapekisi bulaina Erikas Moisi.
Colonel Charles Euta Omeunga, administrateur ya territoire ya Beni, a monisie tetina ya état de siège, ezali bozongi bwa kimia.
État de siège ezali pona chasse aux sorcières te. État de siège eza kofungola ba porte na ye na mutu nyonso. Sauf oyo aza contre ekolo, oyo aza koboma bato, oyo sans cause. Ba presible citoyen na kati ya zamba ke ko lukambo eloko ya kolia yo bimile na zamba o egorje lokola taba nde état de siège eza ko traquer batoana me bana mboka lokola lucha lokola mchanga soki bazana likamo ya kosala ou bien ya koloba me bako kendende na masse populaire baye na mukutani ya mboka
pona boyebi mouvement citoyen lucha ya territoire ya Beni et siliko bianga bafondi lelo pe lobi mokolo mwa bosala minei ko telemisa misala uta ingumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Nzokande lucha e pamili bayi polisi na kotinda ba convocation tuko bengisa bayi mumbungu balandi mbela na bango lucha elobi eti ata etat de siège ezali esengili bonso mina batubi bakutosa ma na ituka ya Bandundu makama mingi masalami na mai Christophe Yuka zwaki ndimbula ya mutambusi ya paroisse catholique ya mboka lungu na engumba Bandundu abegode kapai
oyu 3e balenier ezindi ya libose uteki sasa na marchandise ba ende ndanuna na ilebo e komi na viva ikusi mabanga biloko onyo sekete na kate mai na mbote mbote takufali semeni suivan na yore mtufke uti likolo na mangai na jofa ezo kitakona vrede sasa ya kospe na bima ilali na tomo kuba lungwa eto tipe mabanga biloko onyo sekete plus de 4500 sac ezindi erezuma population esekuri ma kuba zunzo vimisi pardon et palinye ezindi na biloko onyo 3e balinye ezeki dimanche e uti pe kisasa na biloko banon mase ilebo ezindi pe na biloko eskuti mabanga owa on a fait des indications logiques. Selon l'analyse de il y a aussi donc cette coloration à maille. Elle doit permettre que la dimension malade est balée. Mais aussi, petite pièce, il y a un bateau à coups, un rango.
Nanor Kivu basali ya université ya Goma batelemisi mosala mpona kosenga lifuta na bango bolai na fiston ise mwami
basali ya université ya Ngumba Goma na etuka ya Nord Kivu na Congo démocratique bakokisi lelo mikolo sambo bazali kosala te balobite basali sanda sambo bazali kofuta mate basengi mokami na bango ya université ya Longwa mutu mususu aya oyo akoyeba pasi na bango elobi moko na bango oyo tosololaki na ye
ekambole kana université de Goma ils ont problème à nos paiements à Bajan. À Bajan, à Sali. Donc, 7 mois, quoi, pas être payé. Tous les amis, tous les amis, dans le comité de gestion, et foutabiso. Tous les amis, Sali. Au coquille, qu'on s'alla 7 mois impayé, t'es papa. Tous les amis, charge et belé, nandako. Bah, responsable, bazan, à Katinabiso. Moyen, qu'on fout, nandako, pour la location, et comme il passe, ming, bah, au bengana bango.
Toi, bate, bandeko, oyo, basali, ya université, à Ngumba, ya Goma, balobite bakozongela musala kino bakoyeba na kofutama Goma fisto ise mwami vewa
suka na sango na biso ya nguyu tukuta na simangonga mibale pona sango isusu tukuta na pe na site internet na biso vewalengala.com pe to like facebook na biso ezalaki wabino edi sango.